ISTSA GTO болуду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрүбүздү түзөөдө баштайбыз. Өкмөттө коопсуздук маселелери жана кылмыштуулукка каршы күрөштүн жүрүшү талкууланды.
Ар түрдүү криминалдык жаңжалдарга жана атметкалардан биз таптакыр жоголушубуз керек.
Кечээ акыркы сапарга узатылган табыл дегендерди ишти Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө да эскеришти.
Ал киши менен ушу бир 6 ай мурда эле чогуу чай ичкенмин.
Бүгүн 20-май, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Сөз анда Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өзбек чек арашчыларынын огунан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу, бул тууралуу Кызыл Кыя шаардык ооруканасынан Азаттыктын кабарчысына билдиришти. 19-май күнү Кадамбайдын тургуну Өзбекстан аралап өткөн транзиттик жол аркылуу Кызыл Кыяга баратып, жолдон Кыргызстандын эки жаранын салып алган, эки тараптуу макулдашууга ылайык аталган жолдо унаа токтотууга уруксат берилбейт. Ошондон улам өзбекстандык чек арашчылар аларга ок чыгарышканын Кыргызстандын чек кызматынын маалыматкасы Гүлмира Борубаева Азаттыкка билдирди.
Увидев происходящее, пограничники Узбекистана попытались...
Токтогон авто унааны көрүп, өзбек чек арашчылары унааны токтотууга аракет кылышкан, бирок айдоочу баш ийген эмес, ошондо ок чыгарышкан. Натыйжада эки киши, айдоочу жана салондогу бир аял жараат алган, деди Борубаева. Бул окуя боюнча сүйлөшүү үчүн мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү өзбекстандык чек арашчылар менен жолугушуулары айтылган. Өткөн аптада да, тагыраак айтканда 12-майда Кыргызстандын үч жаранын Mercedes Benz гигант жүк ташуучу унаасы менен токтоого уруксат берилбеген аймакта Өзбекстандан Кыргызстанга жер жемиш алып өтүүгө аракет кылган. Өзбек тараптын маалыматына ылайык, алар эскертүүгө баш ийбей койгон учурда чек арашчылар курал колдонуп, алардын бирөө ошол жерде жан берген. Экинчи Кыргызстандык коңшу өлкөнүн аскерлери тарабынан кармалып, үчүнчү жаран окуя болгон жерден Кыргызстан аймагына качып кирген болчу. Укук коргоочулар бийликке кайрылышты. Өгөй атасы зорукта деген шек менен ооруканага түшкөн эки секили кыздын тагдырына тынчсызданган укук коргоочулар президентке, премьер министрге жана спикерге кайрылуу жолдошту. Анда өгөй атасы зоруктаган деп шектелген 10 жана 6 жаштагы эки кыздын ишине байланыштуу милиция тиешелүү кадамдарга барбай жатканы, ички иштер министри бул иште чүй облустук ички иштер башкармагына өткөрүп берүүнү буйруса да, иш алигиче Ала Мүдүн райондук ички иштер башкармалыгында жатканы айтылган. Ошондой эле кайрылуу ээлери Ала Мүдүн райондук жана республикалык сот медиа экспертиза врачтардын кыздар сексуалдык зомбулукка кабылышкан деген жыйынтыгына карабай, зомбулуктун изи жок деген тыянак беришкенин билдиришет. Мындан тышкары, өткөн жумада эле өгөй атасынын курмандыгы болушканын айткан кыздар эки күн үйүндө болгон соң тергөөдө көрсөтмөлөрүн өзгөртүшүп, эч кандай зомбулук болбогонун айтып жатышканын, коомчулук көз карансыз экспертиза жүргүзүүсүн талап кылганы менен алда ишке ашырылбаганын, ошондой эле Ала Мүдүн райондук балдар жана үйлөнүү коргоо бөлүмүнүн өкүлү кыздардын кызыкчылыгын коргоосу келип кыздардын кызыкчылыгын коргоосу келбегенин баса бекемдешип, бийлик ээлеринен бул окуяны өз көзөмөлдөрүнө алуусун сурашкан. Украина президенти Петр Порошенко Орусия менен согуш кырдаалы түзүлүп калды деп билдирди. Ал BBC'ге курган маегинде Украина Орусия менен чыныгы согуш абалында турганын айтып, бул үчүн Украина аймагында эки орусиялык аскердин кармалганын мисал келтирди. Өткөн жумада Луганскидеги Украина аскерлери көзөмөл кылган аймактан Орусия чалкындоо башкармалыгынын эки офицери кармалганы кабарланган. Бирок Москва бул маалыматты караманча таанып, кармалган эки офицер Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн чыгып кеткенин билдирген. Порошенко Орусиячыл жекчилдер Украинанын чыгышында быйыл жайында дагы кол салууга барарын айтууда. Журналисттин Путинге ишенесизби деген суроосуна Порошенко жок деп жооп берди, бирок ошол учурда расмий Киев Кремль менен сүйлөшүүгө барууга аргасыздыгын айтты. Бүгүн Бишкекте Вечерний Бишкек басылмасынын бинасында чатак боюнча коомдук угуу болот. Ага жоопкерчиликтүү депутаттар, укук коргоочулар жана медиа эксперттер катышат. Ошондой эле эл аралык уюмдар жана элчиликтердин кызматкерлери да чакырылган. Вечерний Бишкек басма үйүн анын мурдагы ээси Александр Небушкин сотко берип, 15 миллион долларга жакын компенсация талап кылууда. Ошондой эле учурда басма үйүнө таандык 100% жана ага караштуу Рубикон рекламалык фирмасынын 50% акциясы камакта. Вечерний Бишкек мурда ийгилик жол менен басма үйүн тартып алууга ээлик кылууга мамлекет башчынын бинасында бир нече киши кызык деп билдирип, алардын артында президент кеңешчиси Фарид Ниязов, президенттик аппараттын жетекчисинин ошол кездеги орун басары Икрамжан Илимьянов жана Атамбаевдин мурдагы жасан сакчысы Эркин Мамбетәлиев турушу мүмкүн экендигин билдирген болчу. Бирок бул үчөө тең, бул ишке эч кандай тиешеси жоктугун айтып чыгышкан. АКШ Кытайдын 6 жаранын тынчылыкка айыптоодо. АКШ бийликтери Кытайдын 6 жаранына өнөр жай тынчысы деген айып такты. Американын прокуратурасы булар 10 жыл бою Кытай бийлигине баш ийген окуу жайларга жана ишканаларга америкалык эки компаниянын өнөр жай сырларын берип турган деп айыптоодо. Айыпталуучулар Кремний өрөөнүндөгү жогорку технологиялык өнөр жайда иштешчү. Алардын үчөө Кытай университеттеринин профессорлар болуп эсептелишет. Бүгүн Бишкектеги эски аянтта 3-чү жыйналык Айлагро көргөзмөсү башталат. Көргөзмөгө 20 мамлекеттен 55 ишкана катышат. Анда жер иштетүүдөн тартып түшүмдү жыйноого чейинки керектүү техникалар, мал чарбачылыгына зарыл жабдуулар, өсүмдүк өстүрүүгө минералдык жана башка заттар, кайра иштетүү үчүн зарыл болгон каражаттар көргөзмөгө коюлат. Көргөзмө 22 майга чейин уланат. Иш чараны кыргыз өкмөтү Орусиянын Росагромаш ассоциациясы менен чогуу уюштурууда. Адабият боюнча Букер сыйлыгы венгриялык жазуучуга ыйгарылды. Лондондо адабият айдыңындагы кадырлуу эрелик сыйлыктардын бири менен Букер сыйлыгынын жеңүүчүсү аталды. 60,000 фунт өлчөмүндөгү сыйлыктын быйылкы ээси мажарстандык Ласло Краснохоркай болуп калды. Ал түрдүү өлкөлөрдөн катышкан ондогон жазуучулардын алдыга утуп чыкты. Краснохоркайдын алгачкы чыгармасы 1977-жылы жарык көргөн. Жазуучунун чыгармаларынын ичинен Шайтандын бийи жана каршылык көрсөтүүнүн меланхолиясы деп аталган романдары окурмандарга көбүрөөк жаккан.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийиктоолуу аймактарда кар жаат, абанын температурасы күйүүдө жана Баткенде 23-28 градус, Таласта 22-27, Ош, Жалабатта 24-29, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 18-23, ал эми бийиктоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 25-27 градус. Ошентип өкмөттүн алдында коопсуздук жана укук тартибин камсыздоо боюнча кеңеш кечээ 19 майда жыйынга чогулду. Анда премьер министр Темир Сариев уюшма кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүүнү тапшырды. Анын алдында ички иштер министрлиги соңку кездери кылмыш топтор арасында бири бирине үстөмдүк кылуу, таасир бөлүшүү максатында тирешүүлөр күчөгөнүн билдирген. Толугураак Элеонора Бейшеме кызы айтып берет.
Кыргыз милициясы уюшма кылмыш топтор баш көтөрө баштаганын тастыктады. Оперативдүү маалыматка ылайык, ушул тушта Крим Төбөл Камчы Көлбаев менен кылмыш дүйнөсүнүн дагы өрөлүүгө аттыккан Алмаз Бокушовдун топтору өз ара тирешип жатат. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш баш башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Калиметов мунун бир мисалы катары. Өткөн айда Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун активдүү мүчөсү кылмыш дүйнөсүнүн тилиндеп положение смакамын алып жүргөн Дамир Сапарбековдун аты өлтүрүлүшүн атады.
Акыркы күндөрү уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрүнүн арасында өз ара келишпестик астык калаш тартыш күчөп атат. Ошонун негизинде өзүңөр билгендей 27 апрель 2015 жылы Жал ич районунда уюшкан кылмыш топтун активдүү мүчөсү Сапарбеков Дамир киши колдуруу өлтүрүлгөн. Андан тышкары акыркы 10-15 күндүн ичинде өз ара талаш тартыш көрсөтүп аткан боюнча 8 уюшкан кылмыш топтун мүчөсү кармалып, ок атуучу куралдар менен жоопко тартылууда.
Мирлан Калиметов күздөгү парламенттик шайлоого карата караларга каршы күрөш дагы күчөйт. Алардын саясатчылар менен байланышы, саясий процесстерге таасири тыгыр иликтенет деп ишендирип жатат. Буга чейин милиция уюшма кылмыш топтун мүчөсү жыяга катышы бар деп оперативдүү тизмеде турган жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын атка минерлердин аттарын ачыкка чыгарган эле. Алардын арасында бир канча жолу соттолгон, адам өлтүрүү оңдоо оор айыпталгандары да бар экени анык болгон. Уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча 19 майда өкмөттүн алдындагы коопсуздук жана укук тартибин камсыздоо боюнча кеңештин жыйынында сөз болду. Анда премьер министр Темир Сариев ички иштер министри Мелис Тургамбаевке чукул арада кескин чараларды көрүүнү тапшырды.
Ар түрдүү криминалдык жаңжалдарга жана отметкалардан биз таптакыр жоголушубуз керек. Мен ушундай милдетти коем, министр Курамбетович. Күчүңүз жетет, колдоо болот бардык жагынан. Кыска мөөнөттүн ичинде чечкилдүү иш чараларды көрүңүз. Биз мыйзамдын диктатурасын мамлекетте орнотушубуз керек. Коом бизден реалдуу жыйынтыктарды күтүп атат.
Адатта Кыргызстанда жаңы ички иштер министри, жаңы өкмөт башчы, жаңы президент уюшма кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш болот деп убада кылмай бар. Жогорку кеңештеги мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин төрагасы, Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев караларга каршы күрөштү сынга алды. Анын баамында кылмыш топтордун саны азайбастан, тескерисинче көбөйүүдө.
Мурун бизде бир мыйзамда уру болсо, азыр 3-4 мыйзамда уру болуп кетти. Анын баары эмнени айтат? Значит, бизде криминал күч алды, авторитеттер көбөйдү деген. Канчалык мыйзамда уру көп болсо, ошончолук группировка көп болот.
Бокоев мындан 2 жыл мурун кабыл алынган уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мыйзам дээрлик аткарылбай жатканына токтолду. Бул мыйзамды өкмөт өзү сунуштаганын белгиледи.
Ушул мыйзамды кабыл алып берсеңер эле биз ОПГнын мүчөлөрүнүн баарын оперативдик маалыматтардын негизинде соттун чечими менен учетко коебуз. Учетко койгондон кийин алардын жүргөн турганын, алардын финансылык, чарбалык, мүлк абалын баарын текшерип турабыз деген ой менен мыйзам долбоорун киргизген. Жогорку кеңеш биз аны кабыл алып бергенбиз. Ошол мыйзам кабыл алып берген нормалар бүгүнкү күнү аткарылган жок. Эмне үчүн аткарылбай жатат? Бир да ОПГнын мүчөсүн учетко койбой жатасыңар деген маселени биз сурайбыз.
Кыргызстанда бийлик каралар менен коюн колдук алышып алган, аларды өз кызыкчылыгына пайдаланган көрүнүштөр жок эмес деген өңдүү доомат айтыла жүрөт. Буга Айзиба Тукаевдин абактан мөөнөттөн эрте бошоору менен өлкөдөн чыгып кетиши, буйрутма кишилтүрөлөр боюнча өмүр бою абакка кесилген Эркин Мамбеталиевдин акталышы, Кремчүрөдө Бадалас аттуу кайманат менен таанымал Максат Абакировдун бошотулушун мисал кылып келишет. Милициянын эсеби боюнча өлкөдө Камчы Көлбаев, Айзиба Тукаев, Алмаз Бокушев жана Максат Абакировго таандык 4 негизги кылмыш тобу бар. Аты аталган кремтөөлөрдүн баары ушул тушта боштондукта жүрөт. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык. Октурубузду улантабыз. 18-майда жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку кеңешке жана саясий партиялардын лидерлерине кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясынын эсепсиз каржылык чыгымдары боюнча маселе көтөргөн. Буга байланыштуу биз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматовду бүгүн түзүүдөгү маекке чакырдык. Маекти кесиптешим Замира Кужубаева алып барат.
Чоң рахмат. Жеңишбек мырза азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Жеңишбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына сиздин кесиптешиңиз ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Ишенбай Кадырбеков ошол 2013-2014 жылдарда борбордук шайлоо комиссиясы миллиондогон акчаларды негизсиз коротту деп айтып, ушул боюнча эсеп палатасына дагы жана сиздердин өзүңүздөргө да кат жазган экен да, сиз кандай ошол айтылган фактылар боюнча эмне дей аласыз?
Ишенбай Кадырбекович туура бизге кайрылган, биз аны өзүбүздүн арабызда талкуулап анан өзүбүздүн жүйөлөрдү айтканбыз, бирок ал киши ага макул болбой, мен президентке, башкы прокуратурага, эсеп палатасына кайрылам деген. Бул киши президентке ошо аталган органдарга кайрылган, ал органдардан атайын комиссия түзүлүп, бул иште бардыгын тыкыз финансылык чарбалык иштерди толук борбордук шайлоо комиссиясын текшерди, жыйынтыгын чыгарды. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес деп билдиргенден кийин гана биздин коллегабыз муну ошо массалык маалымат каражаттарына жарыялаптыр. Мен да ошо Ошто жүрүп кече келип уктум. Мен айтар элем, бул негизи эми биз мамлекет болгондон кийин эл аралык уюмдарга мүчөбүз, эл аралык уюмдардын алдында милдеттенмелерибиз бар. Мына ошол ШОС'тун, СНГ'нин, түрк мамлекеттеринин ассоциациясынын ошолордун уставына жана мамлекеттер аралык макулдашууга ылайык биз ар бир өлкөдө өткөн шайлоого өзүбүздүн байкоочуларды жиберүүгө милдеттүүбүз. Ал жерде ошол
Жеңиш мырза, ошол жарандык коом дагы эми сиздерден ошол кетирилген чыгымдарга баяндама, маалымат берүүңүздөрдү талап кылып атат да, канчалык деңгээлде ошол бардык борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү деги эле даярсыңар ошол маалымат берүүгө?
Мамлот, эгер андай эме болсо биз ар дайым даярбыз. Себеп дегенде анын баардыгы эч жакка мындай солго кеткен акча эмес, ал акчанын баарынын орду бар, баарынын негизи бар. Эмне үчүн биз барганыбыз жана мен айттым го, милдеттенмелер бар. Ошондуктан биз борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү, аппараттын кызматкерлери ошондой чет мамлекеттерге жана андай чоң чоң шайлоолор болгондо чыкканга биз милдеттүүбүз, ошого чыкканбыз. Анан эми төраганын көп барды деп атат, эми төрага биздин органдын жетекчиси болгондон кийин, ал үчүн сиздер билесиздер, быйыл жаңы биздин парламенттик шайлоодо жаңы информациялык технологиялар колдонуу боюнча жана эл аралык ярмарка өткөрдүк, көп иш чаралар болуп атат. Мына ошого биздин жетекчибиз болгондуктан ал жерге ар кандай келишимдерди түзүүгө биздин төраганын милдети, ошондуктан төрага члендерге эме мүчөлөргө караганда көбүрөөк чыгууга туура келет экен. Ошол биздин коллегабыз өзү деле Боснияга, Молдавияга, жакында эле мына Шри-Ланкага байкоочу болуп барып келди. Ал жөнүндө айтпайт, а бирок башкалар да айтат.
Эми Жеңиш мырза, жаңы технологиялар жөнүндө айтып калдыңыз да, кечээ өткөн жекшемби күнү өткөн айылдык кеңештерге шайлоодо айрым ушул жаңы технологиялар иштебей калганын, кандайдыр мүчүлүштөр кеткенин нааразылыктар болду да, күзүндө чоң шайлоо, парламенттик шайлоо келе атат. Ошого чейин ошол мүчүлүштөр жоюлуп толугу менен даяр боло алабы борбордук шайлоо комиссиясы?
Бул эми азыркы биздин жаңы технологиялар эки бөлүктөн туруп атат. Бул биринчиси, бул жанагы биометрикалык маалыматтардын негизинде шайлоочуларды идентификациялоо жана экинчиси автоматтык түрдө бюллетендерди саноо. Мына кече биз 50 участокто сыноо иретинде ушул 50 участокто байкоо жүргүздүк. Бул жерде экинчи система абдан жакшы иштеди. Урналардан эч кандай кемчилик кеткен жок, бардык жерде так иштеди. Анан идентификациялоодо кээ бир проблемалар болду, бирок каттоо кызматынын кызматкерлери биз дагы 3 ай бар, бизге мынгу сыноодогу кеткен кемчиликтерди оңдоого толук мүмкүнчүлүк бар деди. Жакшылыктан үмүт үзбөй туралы, мен ойлойм жакшы эле өтүш керек. Ал эми эсептөөчү урналар бул абдан жакшы жактарын көрсөттү.
Биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр демек добуш берүүгө кое берилбейт, э?
Бирок алдыда 3 ай бар, эми бир 700 000 шайлоочу калыптыр өтпөгөн. Эми мен ойлойм 3 айдын ичинде августка чейин алар деле өтүшөт болсо керек го деп.
Бегишбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, сиздер борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Эң Шахматов менен болгон маекти уктуңуздар. Эми кезек кайрадан кездешет.
Маекте Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Бир үздү Улантау соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетейин. Черни Бишкек басылмасынын айланасындагы чатак боюнча бүгүн коомдук угуу болот. АКШ Кытайдын 6 жаранын тынчылык айыптоодо. Бишкектеги эски аянтта бүгүн 3-үнчү эл аралык айыл агро көргөзмөсү башталат. Адабият боюнча Букер сыйлыгы венгриялык жазуучуга ыйгарылды. Өгөй атасы зордуктады деген шек менен ооруканага түшкөн 2 кыздын тагдырына тынчсызданган укук коргоочулар президентке, премьер-министрге жана спикерге кайрылышты. Украинанын президенти Порошенко Орусия менен согуш кырдаалы түзүлүп калды деп билдирди. Караколдо жол оңдоодогу тендерлер мыйзамсыз экени аныкталды. Австрияда эл аралык Евровидение ыр сынагы башталды. Аймактагы окуялардан эми Өзбекстан улуттук коопсуздук кызматынын генералынын үйүнөн кол жазмалар институтунун корунан жоголгон Куран китеби табылды. Хайот Шариф Кожоев апрелде кызматтан алынганга чейин республиканын коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары болчу. Анын үйүнөн кымбат баалуу сүрөттөр жана көйнөк кол жазма китептер да табылган деп баяндайт Амирбек Азам уулу.
Генерал Хайет Шарип Кожоевко жакын адамдардын биринин Азаттык радиосунун өзбек бөлүмүнө билдиришинче, өткөн жумада улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдакы орун басарынын үйү тинтилген. Казынага кол салган жана жемкорлукка аралашкан деп шектелген генералдын үйүнөн баалуу сүрөттөр, эски кол жазма китептер, анын ичинде сейрек Куран табылган. Адистер Курандын колдо жазылган нускасын айтылуу Аппак Кожонун Кураны деп аныкташканын улуттук коопсуздук кызматынын атын атабоону сураган мурдагы кызматкери Азаттыкка ырастады. Өзбекстан Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институтунун кол жазмалар корундагы булактын айтымында Сербаа Куран азыр институттун балансында жок экен.
Бул Куран кол жазмалар институтунун балансында алып кетилген. Bu kitap hazır fondda yok. Muzeyin direktörü bile gepleştim ben de. Adam biraz korkup durdu azgına. Aynen kayrak etkeni bilmiyemiz dedi. Bizde yok dedi. Hükümetka bergenimiz dedi.
Deyit, blok yani iliktegen Azattık Radyosu'nun kavarçısı Şohrat Babacan. Tarıkçılar, Appak Kocanın Kur'an'ı devatılgan köyünü kol cazmanı, Orta Asya sopularının Nakşbandiya tarikatındağı oluyalardın biri Appak Kocanın kitapkanasına tağandık deşet. Олуя 1626 жылы туулуп, 1694 жылы дүйнөдөн өткөн. Жана сүйүүгү бүгүнкү Кытайдын курамындагы Кашкарга коюлган. Аппак Кожо Тегеанжиандык шайыр Машраптын устазы болгон. Кол жазмалар корундагы булактардын жоромолуна караганда, Аппак Кожонун Куранынын бир бөлүгү Ташкенттеги Ислам университетинде, башка бөлүгү Чыгыш таануу институтунда жана үчүнчү бөлүгү мусулмандар диний башкармалыгында болушу мүмкүн. Шухрат Бабажан Өзбекстан кол жазмаларга бай экенин, бирок аларды кайчылап уурдоодо кеңири жайылганын айтат.
Ташкентте дүйнөдөгү эң кадими Усман Кураны барды. Бунун 9 варагы оорланган. 91 жылда бу Дәүләт музейинде сакланган. Кийин муфтиятка өткөндөн кийин арада 1 жыл өтмөстөн бу 9 варагын кырып сатып алышкан да. Кийин Гүлнара Кәримованын үйүнөн эски Куран чыккан Женевадагы үйдөн. Эмне бул 200 жылдык эски?
Арине эмне үчүн коопсуздук кызматынын генералы Аппак Кожонун Куранын менчиктеп алып үйүндө сактаганга кызыкты деген суроо туулат. Шухрат Бабажандын Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын мурдакы кызматкерине шилтеп айтышынча, Хайот Шарифкожоев өзүнүн тек жаатынын санжырасын ташкенттик тарыхчыларга иликтетип, Накшбандия тарикатындагы сопулардын бири Муршит Атбаккожонун тег экенин аныктаган экен. Азаттыктын өзбек кызматынын өз булактарына таянып маалымдашынча, президент Каримовдун кызы Гүлнаранын мүлкүн казынага кайтарууга катышкан генерал Шарифкожоев апрелде улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан алынып, Ташкенттеги чекистер мектебине окутуучу болуп жөнөтүлгөн. Андан бир аз мурда анын полковник иниси да камакка алынган.
Амирбек Азам уулунун макаласын уктуңуздар. Кечээ кыргыз эли белгилүү коомдук ишмер, публицист, ишкер Табыл Дегенбердиевди акыркы сапарга узатты. Шоро деген ат Кыргызстанда бир жолу болгон чет өлкөлүктөргө да абдан эле тааныш. Ал эми соңку 5-6 жылда Кыргызстанга келген туристтер менен меймандар Супара ресторанында болуп, Кыргыздын улуттук тамак ашынан ооз тийип ага суктанганын жашырышпайт. Азаттык маркум Табыл Дегенбердиев менен кезинде жолугуп, аны жакындан билген чет элдиктерге кайрылып микрофон сунду. Сөз Элиза Кененбаевада.
Ооба, сиз айткандай Кыргызстан деген брендди жандандырып, аны таанытууда Табылды Эгембердиевдин эмгеги эбегейсиз десек жаңылышпайбыз. Бишкекке келген чет элдиктердин көбү Супара этнокомплексине барып, түркүн даамдан ооз тийип, ошол жерден кыргыздын нукура жытын сезет эмеспи? Прага шаарында жашаган Эркин Европа Азаттык радиосунун регионалдык директору Абас Джавади Табылды Эгембердиев менен жолукканын мындайча эскерди.
I think it was a big experience for me. I met him in Supara.
Мен Табылды ага менен бир нече жыл мурун Бишкектин төшүндөгү Супарада жолуктум. Бизди мейман достук менен тосуп алып, чын жүрөгүнөн баарлашканы, алдыбызда төгүлүп турганы дагы деле эсимде. Маңдайымда отурган абдан чыйрак, өз ишин жан дилинен жакшы көргөн инсан кантип Кыргызстанды ил аралык туризмдин деңгээлине алып чыкса болот деген ойлорун биз менен бөлүшүп жатты. Кыргыздын улуттук тамактарын кантип дүйнөгө таанытса болоорун да жарпы жазыла айтып берди. Ал акча табуунун жолдорун гана ойлогон ишкер эмес, кантип кыргыз деген элди анын тамак ашын, улуттук баалуулуктарын дүйнөгө таанытып, дүйнөгө жакшы көрсөтүүнү каалаганы маңдайынан көрүнүп турду. Мен анын сөздөрүн угуп отуруп чын эле арбалып калдым. Табылдага өз элинин мыкты патриоту, чыгаан инсаны жана заманбап ишкери эле. Мен аны чоң урматсый менен эстейм. Тилекке каршы эми анын дүйнө салганын уктум. Мен кыргыз досторума, кыргыз элине көңүл айтам. Кыргызстан чыгаан уулун жоготту.
Kyrgyz friends and Kyrgyz people. I think the Kyrgyz people have lost a big man.
Деп кыргызстандыктарга көңүл айтты Эркин Европа Азаттык радиосунун регионалдык директору Абас Джавади Прага шаарынан. Ал эми Кыргызстанда 17 жыл жашап кеткен Заман Кыргызстан гезитинин мурдагы башкы редактору ишкер Мустафа Башкурт Табылды Эгембердиевди жакындан таанып, 6 ай мурда жолукканын айтып, биринчи жолу ишкер менен кантип таанышканын эскерди.
Ал киши менен 2000 жылы таанышканмын. Ошондон бери ал киши менен ушу бир 6 ай мурда эле чогуу чай ичкенбиз өзүнүн ресторанында. Эми Табылды Эгембердиев, мен Кыргызстанда 17 жыл жашадым. 17 жылдын ичинде кыргыз элини, кыргыз жерини, кыргыз мемлекетини эң көп ойлогон, кыргыз үчүн бир нерсе колумдан не келсе эмне кылайын деген бир адам эле да. Анан бир эле кыргыз эли үчүн эмес, мен ойлойм түрк дүйнөсү үчүн да ошондой ойлору бар болчу деп ойлойм да.
Деп эскерген Түркияда жашаган Мустафа Башкурт кыраакы уулун жоготкон кыргыз элине көңүл айтты. Ошол эле маалда Кыргызстанды тааныган чет өлкөлүктөр Табылды Эгембердиевди жакындан билбесе дагы шоронун суусундуктары эстен чыкпай турганын айтышат. Алардын бири дипломат Франциянын Кыргызстандагы мурдагы аскерий аташасы Рене Канья.
Шорону мен билгенден Бишкектин көчөлөрүндө жай мезгилинде саратан болуп турган чакта сатышат. Ысыкта аябай жагымдуу. Биринчи жолу көргөндө мен кызыккан эмесмин, анткени өзүм сүт азыктарына жокмун. Ошол себептен таңды ич ким деле келген эмес. кийин бир досум ооз тийип көөр деп стакандын түбүнө куйдуруп берди. Аябай ысык маал эле, ууртаганда эле жакты. Ошондо бир чоң стаканды дароо алдым. Абдан жагат. Азыр эми шоро үчүн Бишкекке кайра барып келсемби деп турам.
Деди дүйнөдөгү кыргыздар деп аталган фотоальбомдун автору Рине Канья. Азаттыктын кабарчысы Элиза Кененбаева маркум Табалды Эгембердиев менен кезинде жолугуп, аны жакындан билген чет элдиктерге кайрылып микрофон сунган эле. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга, Бишкекте азиздерди өз алдынча жашоого үйрөткөн эл аралык окуу долбоорун алгачкы 17 адам аяктады. Окууну уюштургандар көзү көрбөгөн адамдарды коомго интеграциялоо долбоордун негизги максаты экенин белгилешет. Иш чарага келгендер мындай окутуу уну чет мамлекеттин каражатына эмес Кыргызстан өзү колго алса болмок деген пикирин айтышты кабарчыбыз Савур Абдымумуновдун репортажы.
Бишкектеги Хаят мейманканасынын банкет залында ак таякчалардын жардамы менен басып жүргөн ондогон адамдардын айрымдары ырдап жатышса, айрымдары сүрөткө түшүп жатышат. Майып адамдардын мындай бүтүрүү кечеси Кыргызстанда алгач ирет өтүп жатса керек. Бул инклюзивдүү билим берүү коомдук уюму тарабынан ишке ашырылган Empower Blind People долбоорунун жыйынтыктоо кечеси. 5 ай аралыгында Кыргызстандын ар кайсыл аймактарынан тандалып алынган 17 көз азиз жаштар жаңы ыкмада өз алдынча жашоого үйрөнүү менен өзүлөрү дагы сабак берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Долбоордун жетекчиси Элнура Эмилканова бул инновациялык окуу бир жолку иш чара болуп калбоосу үчүн учурда Түштүк Кореялык уюмдар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди.
Түштүк Кореядагы спонсорлор менен сүйлөшүп атабыз, алар ушул проектти улантып га колдоп берейин деп атышат. Ошого дагы 2 күн ичинде чечилгендей болуп атат. Азыр отчетту тапшырып бүткөндөн кийин ошо Америка Кошмо Штатынын посольствосу деле колдоп берип, дагы башка балдарга дагы мүмкүнчүлүк берсе жакшы болот эле. Азыр бизде 100 баладай күтүп турат ушул проектке киребиз деп.
Билбейм, эчтекени билбейм.
Көз азиздер окуусунун бүтүрүүчүсү Хайот Хусан кызы үчүн бул кече 2 эсе эсте калаарлык болду. Ага уюштуруучулар жана Америка Кошмо Штаттарындагы көз азиздердин уюму Калифорнияга 2 айлык лагерге чакыруусун тапшырды. Кандай сезимде турасың?
Вообще башка.
Барган келеби өзү?
Ооба.
Хайотту тегеректеген адамдардан араң өтүп суроо узатканымда ал сүйүнүп толкундангандан күлгөндөн башка алып келген жок. Хайоттун апасы Феруза Махкамова да сүйүнүчүн жашыра алган жок.
Ошто оозунан болобуз.
Уш шаарынан болобуз. Айрыкча кызымдын мугалимдерине ыраазычылык билдиребиз. Кичинесинде уялчаак кыз болчу. Азыр ушундай активдүү кыз болуп чоңойду.
Анан кийин баламы окутуп.
Бул долбоор жүрүп жатканы көз азиздер коомунда чагылгандай тарап, эптеп окуунун экинчи этабына кошулуу аракетин көрүп жаткандардын катары өсүүдө. Кыргызстандагы көз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Борбор Азиядагы азиздер бирикмесинин вице президенти Калык Мамбетакунов бейөкмөт уюмдардын иш аракети мамлекеттик ишканаларга түрткү берер деген оюн айтып, Кыргызстанда майыптардын жашоо шартын жеңилдетүүгө багытталган мыйзам токтомдор жетиштүү экенин, бирок аткаруу жагы аксап жатканын белгиледи.
Кыргыз мамлекетинде кошуна мамлекеттерге караганда майыптарды колдоо боюнча, майыптардын өзүнүн өнүгүшү боюнча укуктук база түзүлдү. Түркмөндөр менен сүйлөшсөк, аларда 4 эле указ токтом кабыл алынган экен. А бизде 50 болуп калды да, бирок маселе ошол кабыл алынган закондордун, өкмөттүн токтомдорунун толук кандуу аткарылышында туруп атат. Бүт мамлекеттик бийликтер жалпы коомчулук менен колго алып ушул маселени чечилсе, жана 162 000 майыптын турмушу жакшы деңгээлге көтөрсөк болот да.
Ысык Көл облусунан келген Бектемир Жүзбаев кызы жаңыча ыкмага АКШдан окуп келгенин, бирок окутууларды Кыргызстан өзү колго алса деген үмүтүн айтат.
Биздин эл эмес, океандын ар жагындагы бөтөн өлкөнүн элдери спонсорлук кылып жардам берип момундай ийгиликтерге жетишип атса, ушул биздин жергиликтүү эми бийлигибизди айтпай эле коеюнчу, макул бийгиликтин эмеси келбесин. Ошо мен деген жигиттери бар да кыргыздын, э майып адамдарга колунан келген жардамын берип таяныч болсо өтө жакшы болот эле да.
Айыл системасы боюнча мугалим Гүлүм Касымбаева иши менен кошо экинчи кесиби ырчылык өнөрүндө катарлаша алып жүрөт.
Азыр өзүмдүн 3 ырым бар, ырдап жүргөн. Дагы 2 ыр жазып берген Динара Мамбетакунова композитор эже. Ошол ырлардын үстүндө иштеп жатам азыр.
Кыргызстан боюнча көз азиздер үчүн 2 мектеп бар, көз көргөндөрдүн саны 5000ден ашуун. Саур Абдымомунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушуну менен таңкы эфирибиздин алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Алдыда кезектеги чыгарылыш. Мен болсо Рахат Кеңешова сиздер менен эми түзүүдө саат 8:00 кайрадан жолугам.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода и программа Перекрёсток. Сегодня мы поговорим о сложившейся ситуации в системе образования Кыргызстана. Очевидно то, что она нуждается в совершенно новом, едином и дальновидном подходе. Основываясь на этом, сегодня рассмотрим наиболее явные проблемы в нашей системе образования. В студии у нас директор КАФ Айнура Чулпанкулова. Ее организация предоставляет консультации о международных образовательных программах. Также в студии Марина Глушкова, член общественно-экспертного совета при президенте Кыргызской республики по вопросам развития образования. Ну а модерировать дискуссию буду я, Дилетбек Турсунов. Следует начать с того, что в системе образования не проводится никакой определенной внятной политики. За последние 20 лет независимости в системе образования Кыргызстана успело проработать несколько десятков министров, при этом общий показатель качества образования не растет. Согласны ли вы с этим мнением? Марина, пожалуйста, вам слово.
Ну, думаю, что не совсем так, потому что некоторые наметки к реформе совершенствования образования начали складываться еще уже почти 10 лет назад. Другой вопрос, что их проявленность не так очевидна по двум причинам. Ну, первое, что все равно еще придется доосмыслять, каким образом и для чего мы должны изменить содержание образования, и это вопросы философии образования. А второй вопрос, что даже то, что сделано, вызывает большие сопротивления на этапе, собственно, подготовки, большие разногласия, но не попадает напрямую в систему образования, хотя уже даже если бы мы начали это апробировать на некоторых там школах или в некоторых вузах, то это было бы уже очевидно, что как бы есть результаты от другого подхода.
Ну, тем не менее, вот то, что мы видим, мы видим. Да? Мы каждый год говорим о каких-то реформах, каждый новый пришедший министр обещает нам что-то поменять, и поменять кардинально, но за 20 лет независимости, ну, как бы, особой такой вот кардинального изменения, в принципе, не только я, наверное, многие видят, не видят. И говорить о том, что проходят какие-то реформы, мне кажется, это не совсем верно. Марин, вы как раз занимались исследованием вот именно в частности образовательных реформ в Кыргызстане. Вот расскажите, какие есть минусы и над чем нужно работать?
Нет, не только исследованием, но и проектированием, собственно, этих образовательных реформ. Поэтому я и пытаюсь говорить, что некоторые шаги в ту сторону сделаны, другое дело, что их не видно, и это правда. Главное, что страна вот за последние периоды решила, это что она переходит от знаниевой парадигмы образования к компетентностной. То есть есть некоторое, ну, есть представление о том, что нужно перестать формировать сосуды, наполненные под завязочку разнообразной информации, а нужно формировать людей, которые могут что-то делать. И пусть это делание не будет настолько широким, и его не будет так много, но это будут некоторые практические результаты, а самое главное из них, чтобы дети, например, выходящие из школы, могли продолжать учиться, и у них было желание к тому, чтобы учиться.
Вот вы говорите, что реформы проходят, но, к сожалению, мы их не видим. Вот почему? Причины того, что вот мы не видим этих реформ. Это значит, мы сами в этом виноваты, или все-таки система, она не так доработана?
У меня есть два ответа на это. Систему всегда реформировать сложно. Системы плохо реформируются, как правило, методологически рядом со старыми системами обычно выращиваются новые системы.
Но ведь в Советском Союзе была какая-то идеология. диалоги, люди понимали, чему учат,
да,
и к чему в конечном итоге приведут эти знания.
Согласна. Вот. Я как раз вот сейчас доскажу про систему и про нас, и вернусь к системе советского образования. Вот системы плохо реформируются, они ригидны, они неподвижны. Uh-huh. Реформы начинаются из некоторых разнообразных точек, которые готовы к этому. И, например, в высшем образовании мы видим такие отдельные вузы, которые пытаются нам продемонстрировать другие подходы, другие системы, либо отдельные кафедры, либо отдельные центры, где совершенно очевидно другая жизнь, другое образование, другие цели и приоритеты. Mm-hmm. Теперь возвращаясь к тому, почему системы плохо реформируются, это как раз потому, что они должны отвечать целям и задачам, которые перед ними поставлены. И цели и задачи, поставленные в системе образования в Советском Союзе, извините, выработаны. Это были задачи индустриализации, это угу. были задачи...
Но сегодня задачи тоже стоят.
Ну, не индустриальные.
Извините.
Вот, в смысле, давайте обсуждать, какие задачи. Потому что не задачи...
Да, проблем много в стране, на самом-то деле.
Проблемы и задачи, под которые нужно заточить систему угу. образования, это разное. Вот я говорю, индустриализации уже нет. Нужно готовить для другой системы производственной. Угу. Это первое.
Но вот кто нам нужен, на ваш взгляд? Айнур.
Вы знаете, я бы, наверное, хотела вернуться к вашему первому вопросу, потому что он сегодня остается актуальным. И здесь я с вами согласна, что на самом деле те реформы, которые проводились и проводятся у нас в течение, ну, уже почти 24 лет, они, к сожалению, невидимы. Я могу это констатировать, ну, как практик. Потому что сегодня мы как раз-таки вплотную работаем со школами, со старшеклассниками, а также со студентами и выпускниками вузов, которые хотят учиться за рубежом. И мы явно видим через наше обучение, что наши школьники, они не обладают адаптивными навыками. Вот сейчас вы как раз-таки очень интересный второй вопрос подняли о том, что в Советском Союзе все было понятно, цели, задачи, и знали, куда мы двигались. Вот, к сожалению, люди, граждане, не знали, куда они движутся. Да, были задачи. Здесь абсолютно ясно сказали по индустриализации там, да, и так далее. Но мы-то люди были винтиками этой системы. То есть системы абсолютно разные. Сейчас мы находимся, скажем, на этапе строительства демократического, да, общества. Роль человека в демократическом обществе абсолютно другая, нежели в советском обществе. И поэтому в центре должен быть человек. А вот сейчас, какие бы реформы мы ни проводили, в каких бы секторах, неважно, в образовании, в экономике, мы забываем о человеке. Понимаете, в центре должен быть человек. И поэтому сегодня я вижу, что нет того критически мыслящего молодого человека, школьника, студента. Но не студент в этом виноват, и даже не педагоги в этом виноваты. Виновата вот эта система, которую...
Виноват,
да, виновата, ну, какая-то такая непонятная, вот какая-то хаотичная система существует, да?
И о мы... какой системе можно говорить, если даже книги пишут не по заказу, скажем, Министерства да. образования, а пишут какие-то НПО и НКО?
Угу.
Непонятно, кто еще там пишет, кого они там нанимают.
Угу.
То есть это, мне кажется, большая проблема.
Да, и вот опять-таки вы подводите к тому, что как раз-таки я хотела сказать, как я вижу вообще эту реформу. Вот действительно, очень много было проектов, очень много было, скажем, энергии со стороны лиц, принимающих решения, и те, кто стоял, значит, во главе Министерства образования, да. Каждый исходил из своего опыта, и своей компетенции, да, и своего видения. Но вот все-таки, как вы правильно сказали, ясной концепции по реформированию образования у нас нет. Вот, к сожалению, у нас нет, да. И как я это вижу? Я думаю, что очень важно начать методологическую реформу. Вот мы с вами в этом плане в унисон. Я уже об этом неоднократно говорила. О том, что сегодня, первое, да, наши, скажем, дети, они обучаются по учебникам практически не кыргызстанским. это уже говорит о том, что у Кыргызстана нет своей, скажем, ценностных каких-то установок и концепции.
Я, да? Вот вижу, Марина Христина.
Я возражу, если вы посмотрите сейчас учебники, особенно школ с кыргызским языком обучения.
Нет, мы говорим в целом большинство школ с русским языком. Марин.
Здесь разные есть авторы. Долгое время этим занималась только Кыргызская академия образования. Сейчас
это научные сотрудники, это квалифицированные люди или люди, скажем, с улицы, эксперты какие-то?
Нет, это люди, которые давно работают в академии образования, но я бы сказала, что в большей степени они ведь транслируют предыдущую систему образования. Они в ней выросли, они в ней проработали, и обновление, и понимание новых методов и новых задач – это тяжелая задача для людей, которые очень долго работали по-старому. Я не к тому, что хотела бы их очернить, но я к тому, что говорю, что эта предыдущая система обеспечивает нам подготовку учебников и педагогов.
А вы о какой вот системе говорите, когда говорите о предыдущей? Предыдущая какая? Здесь какие-то, скажем, этапы? Систему вы имеете в виду советскую или какую предыдущую?
Да, это все люди, и ровно как и мы с вами, мы все из советской системы.
Да, я просто когда говорила, можно я внесу корректировки об учебниках, я просто вижу, у нас учебники в основном российские. В основном, если взять, скажем, в качестве исключения историю Кыргызской республики, там кыргызский язык, все остальные, математика, биология, химия. Я считаю, что это очень такая существенная проблема, заниматься по учебникам российским. Понимаете, все-таки у нас на сегодня все еще мы состоим в каком-то придатковом состоянии. Учебники
дело,
должны быть кыргызстанские.
Да.
Нет, но вы знаете, Адилет, вот здесь я опять-таки поспорю. Даже точные науки, они должны все-таки изучать по нашим учебникам. Значит, нужно взращивать наших специалистов, наших авторов. Вот возьмем, например, скажем, Австрию. Я не думаю, что австрийские дети учатся по немецким учебникам, да? Или любую другую страну.
Австрийский учебник химии очень мало отличается от австрийского учебника, от немецкого учебника
химии. Но, тем не менее, это должны быть именно их учебники.
Я хотела зафиксировать свою позицию по этому поводу. Я абсолютно с вами согласна, что нам нужно выращивать своих методологов,
вот об
своих
этом
философов
я и говорю.
Образования,
ну,
своих
насколько
разработчиков.
Я знаю, каждое государство воспитывает своих граждан. И это вполне нормально.
Это важная задача,
абсолютно.
Разрабатывать учебники самостоятельно. Ну, вот в этом смысле я хочу вам сказать, что за 20 лет разработано довольно много собственных учебников, и это не значит, что они все хороши. Вот проблема же в этом, что мы же до этого не занимались разработкой учебников.
Вот поэтому я с вами согласна. Вот поэтому я и говорю, что нужно взращивать. Когда я сказала о методологической реформе, я как раз-таки говорю о том, что нужно взращивать своих специалистов-методологов. Это первая, первоочередная и долгосрочная задача. Конечно, она за год не решается, но ее нужно делать.
Точно есть понимание, как по-новому разрабатываются стандарты. В принципе, есть уже понимание, каким критериям должны соответствовать новые учебники и учебные технологии, через которые они реализуются. Другой вопрос, что вы представляете, сколько надо переобучить людей для того, чтобы они начали с этим работать. Другой вопрос, чем хороша сегодняшняя жизнь, что школа не единственный источник знания, информации и так далее.
И но вот... она должна быть.
Нет,
пока.
Подождите, но уже имея интернет, имея радио, имея телевидение, вы не закроете ребенка. В этом смысле он сегодня гораздо больше узнает через другие источники, чем от учителя, и от этого меняется роль учителя. А это тоже очень важно. Либо я знаю все, и я единственный главный над всеми вами, либо ты фасилитируешь процесс и понимаешь, как обустроить в том числе обмен знаниями между учащимися. Это совершенно разная позиция педагога. А это задача сегодняшней школы – изменить в том числе позицию педагога.
Ну, но что вы скажете, как в Европе-то дело обстоит? Там-то интернет уже практически весь день, не то, что у нас. Они отказались от школы.
Дело в том, что вот я могу даже сейчас сказать о нашем опыте обучения наших детей, да, и сравнивая с Европой. Да, действительно, сейчас очень много информации. Но дело в том, что это нужно как бы тоже уметь сортировать эту информацию. При всем при том, что много плюсов в том, что есть интернет, интернет, и мир глобализировался виртуально, но есть и очень много минусов. И мы это замечаем на детях. Да? Угу. Кроме того, когда мы их готовим к обучению, то они абсолютно не могут ориентироваться в потоке этой информации в интернете. То есть есть очень много хлама в интернете, и этот хлам, он вредит, собственно, обучению, да, детей. И что касается, скажем, зарубежных стран, то, понимаете, вот я говорила об адаптивных навыках, которым мы обучаем. В центре, скажем, школы за рубежом стоит ученик, студент или ученик, да. И действительно, преподаватель, он является фасилитатором, он является наставником, коучем. И основной навык, который прививается, скажем, учащимся за рубежом, это навык независимого критического мышления. Сегодня я этого не вижу в школах. И это вот огромный плюс, который я отношу к реформам образования. То есть это уже вот вторая, да, проблема, которую, скажем, я как консультант по карьерному образованию и жизненным навыкам вижу. И к сожалению, ребенок сейчас, так же, как и студент, он просто усваивает материал. Uh-huh. То есть что, фактологический материал, что изменилось? Как в советское время они учили и пересказывали заученный материал, так и сейчас. Поэтому вот в этом есть, скажем, кардинальное различие между, скажем, учащимся нашей страны, ну и стран СНГ, да, некоторых стран СНГ, и, соответственно, учащимися, скажем, развитых стран.
А что касается вот государственных программ по реформированию образования Кыргызстана, что вообще чиновники понимают под словом «реформирование»? И что реформируют? Организовывают питание в школах? Это реформа? Или меняют формы школьные? Это реформа. Что вообще чиновники понимают под словом «реформа»? Мне кажется, вот этот вот вопрос, он самый важный и нужный. Потому что не в формах-то дело, а в знаниях.
Да.
Марин, что вы скажете по этому поводу?
Ну, сейчас идет процесс доработки новых стандартов, и они разрабатываются на основе единых требований, единого понимания. Другой вопрос, для того, чтобы формировать о том, что говорила Айнура, критическое мышление, это не обязательно иметь одну линейку учебников, одну стратегию реализации. Это может быть реализовано разными способами. И главное, чтобы мы в результате получили те образовательные результаты, которые заложены в стандартах. Вот поэтому стандартизировать результаты образования, про это, ну, уже довольно хорошо все понимают, ведь раньше стандартизировали перечень тем в образовании. И это невозможно в сегодняшней жизни, потому что информация растет, и мы уже никогда не уложим это в систему ни школьного, ни вузовского образования. Сейчас стандартизируют результаты образования. Их не так много. И в смысле задача подвести к ним всех учащихся, это задача педагога, и он должен понимать, что один ребенок стартует с одной возможности, а другой с другой, но его задача выстроить этот образовательный процесс. Но этому не учат наших педагогов.
Почему?
Ну, это не было задачей подготовки, потому что не было задачи центрироваться на ребенке. Задача была на том, чтобы, как мы уже говорили, воспроизводить.
А кто это будет делать, неизвестно.
Вот это стоит задачей реформы педагогического образования. И пока мы ее не пройдем, мы ничего не изменим в школах.
Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем о сложившейся ситуации в системе образования Кыргызстана. У нас в гостях Айнура Чолпонкулова, консультант по карьерному образованию, и Марина Глушкова, член общественного экспертного совета при президенте Кыргызстана по вопросам развития образования. Недавно нашел интересную статью. Организация экономического сотрудничества и развития, крупнейшая среди рейтинговых компаний, провела исследование на предмет успеваемости. Возглавил рейтинг школ Сингапур, за ним следуют Гонконг, Южная Корея, Япония и Тайвань. Самый лучший показатель среди европейских стран у Финляндии. Она заняла 6-е место. Кыргызстан, к сожалению, даже не был исследован. Вот у меня такой вопрос. Как удалось азиатским странам за такой короткий срок выйти в лидеры?
Подход такой. – ты просто развиваешь студента, ты критически мыслящего человека, да? Ты работаешь над тем, чтобы он смог приобрести уже в школе практические навыки, чтобы он не отрывался, да, от жизни, от практики. И на это, в принципе, ориентированы все страны либеральной экономики. И Сингапур, он, так сказать, не стал исключением. Вы знаете легендарного лидера, который недавно ушел из жизни, да, Ли Куан Ю. И для него вот в приоритетах стратегии образование было очень важным. Да. Ну, вы представляете, из маленького города страны сделать мегаполис. И, конечно же, сейчас все стремятся поехать и получить образование в Сингапуре. Это не только стратегия Сингапура, это стратегия в образовании практически всех развитых стран, то, что их роднит, скажем, да, воспитывать лидеров, критически мыслящих людей и, соответственно, воспитывать людей. Вот буквально очень много сейчас проводится, скажем, исследований, рейтингов, да, и какие наиболее успешные, скажем, выпускники, да, специалисты, это те, которые обладают такими навыками, как креативное мышление, а это фактически критическое, да, мышление, навыки коммуникации, навыки лидерства. То есть вот эти навыки сегодня абсолютно нужны. А как мы можем развивать эти навыки? Эти навыки нужно развивать не со школы, эти навыки нужно развивать уже с детских садов. Поэтому если мы не будем, вот наша страна, Кыргызстан, если мы не будем ориентированы на развитие таких навыков в школе, то я думаю, что реформы будут половинчатые. И это вот сейчас и показывает. Очень много написано учебников, да? Очень много чего-то делается. Вот вы сейчас перечислили. А фактически мы все еще обучаем наших детей по советской системе и методологии обучения.
Я бы тоже хотела добавить про фактор успеха в системе образования этих стран. Это прежде всего они по-другому стали подходить к отбору и подготовке педагогов. Это ключевая вещь в любой реформе образования. А если мы посмотрим сейчас, как у нас попадают в педагоги, у нас двойной негативный отбор. Сначала самые слабые поступают на педагогический факультет, потом самые слабые из них идут в школу, потому что не устроились на другие рабочие места. Это та порочная схема, которая ты хоть как какую ни разработай концепцию реформы, она не будет реализована. Это все страны, которые повысили резко требования к поступлению на педагогические факультеты и изменили систему подготовки. И второе, там была проведена серьезная работа по тому, какие интеллектуальные функции воспитывает. Вот если мы возьмем, например, биологии, мы посмотрим в Советском Союзе, там основная задача была освоить таксономию. Что такое таксономия? Это система, построенная на формально-логических признаках. И тогда в Советском Союзе это была как бы важная вещь, что она была нужна в той системе. Сейчас, ну, уже как минимум хорошо бы построить биологию, например, на сравнительных основах, которые позволяют в том числе вот эту критическую точку зрения вырабатывать. Но вот этого анализа, к сожалению, пока не проведено.
Позже я добавлю, я вот согласна с Мариной, вот у нас как-то в унисон относительно педагогов, да, действительно, это следующая проблема, да, вот мы как-то так поэтапно к этому идем, вот педагогами становятся действительно те, кто не смог себя реализовать, да, но ведь это наиболее важная, да, вот такая часть общества, мы воспитываем наше поколение, и я думаю, что вот здесь вот, скажем, чиновники, вот вы спрашивали, те, кто проводят эти реформы, они должны на это огромное внимание обратить. И нужно создать такие условия, чтобы эта профессия стала престижной, потому что на самом деле это профессия для тех, у кого есть призвание, для пассионариев. Я знаю, что таких пассионариев у нас много, но они не идут в школы, потому что в школах очень маленькая заработная плата. Вот. И отношение к учителю у нас такое. Поэтому вот это следующее, что нужно... Мне кажется, здесь очень много разных задач, задач нужно выполнять, помимо, конечно, финансирования, скажем, школы, нужно еще и поднимать престиж за счет рейтингования, скажем, педагогов и поощрения, правда же, педагогов, да, вот лучший педагог года, там, месяца, как в рамках школы, так и в рамках государства. Вот этого у нас, к сожалению, абсолютно не делается, а это очень важная часть.
Мне кажется, нужно добавить еще то, что кадровый состав в школах, он ведь еще и стареет. Сейчас 70% преподавателей, учителей в школах, это люди, которые проработали 30 и более лет.
Ну, сейчас уже вы знаете, я бы не сказала.
Обновился. Сейчас не такое соотношение.
Обновился сейчас достаточно и среднего возраста, и молодых преподавателей.
Но, тем не менее, их уровень ниже.
Их уровень ниже, потому что сама система, они входят в эту систему, да, и как бы они вот, как бы адаптируются к этой вот устаревшей системе.
Подстраиваются.
Да.
Говоря о стандартизации образования, мне кажется, сейчас просто методология брошена на автономию, да, то есть каждая школа занимается своей методологией, например, лицей турецкий. У них своя методология, они занимаются своим образованием.
Либо частные, да, школы?
Либо частные школы, либо государственные школы. Даже есть случаи, когда государственные школы имеют разные методологии обучения. Хорошо ли это и что в конечном-то итоге скажется?
По моему мнению, это не страшно, что используются разные методологии обучения. Когда у тебя есть обозначенный, ясный и проверяемый стандарт...
Но нет стандартологии государства.
Вот давайте я сейчас поговорю по поводу языковой образовательной области, в которой уже принят новые предметные стандарты по всем языкам. И, например, если мы возьмем там кыргызский язык и русский язык как второй, да, это когда учатся дети, для которых он не является родным, то там как бы появились четкие обозначения, привязанные к уровню владения языком, да, там закончил начальную школу, у тебя должен быть уровень, как в английском, A1, там закончил 9 класс, у тебя есть вот такой уровень, закончил среднюю школу полностью, у тебя уровень должен быть не ниже, чем B1, да, если будет выше, то тоже хорошо, но ты вот B1, и мы уже понимаем, что этот ребенок, когда у него B1, он может идти и учиться на неродном для него языке, и, собственно, дальше задача.
То есть, мы сейчас говорим о пути Европы. Европы,
да.
В частности, Европа, Америки.
Подождите, не только Европа, а Сингапур.
У нас Сингапур,
у нас
Япония.
У нас принят новый стандарт по языкам, который построен именно таким образом. Он принят в прошлом году, в конце прошлого года. И он обеспечивает. А как учитель добьется, чтобы к концу начальной школы ребенок достиг A1 уровня? Это ведь как бы дело... Педагог – это дело творческое. И поэтому вот я считаю, что заботиться о стандартизации процесса в школе, это, знаете, сколько нужно надзирателей иметь? А вот когда вы по результату образования, это другая история. И все европейские как бы школы работают именно таким способом.
Поэтому подытоживая программу, буквально пару слов. Вопрос. Мы понимаем, что в системе образования нужны какие-то кардинальные изменения. Мы много говорили сейчас, и буквально по несколько фраз. Каждый хотел бы услышать, что, на ваш взгляд, нужно кардинально менять, чтобы подрастающее поколение получало достойное образование и в дальнейшем трудоустраивалось. Марин.
Тяжелый вопрос. Мне кажется, что нужно... Первое, что сейчас нужно остановиться и ничего нового, несистемного не привносить в школу, это первый шаг. А второй, вот как бы эту национальную дискуссию о целях, задачах и, собственно, что должно измениться, чего ждут от образования на новом уровне. Вот это вот две вещи, которые, если мы сейчас пройдем, то тогда и как и Россия, например, вот Россия и Казахстан очень сильно двинулись в последнее время, тоже во всех рейтингах. Они много изменений принесли. Но нужно понимать, что мы, конечно, страна с небольшим финансовым потенциалом, но с неплохим интеллектуальным.
Айнура, что вы думаете?
Ну вот, в принципе, последнее предложение Марины как раз предопределило мое, так сказать, мой ключевой посыл о том, что нам все-таки нужно повернуться к нашим детям. Ну, под ними, я понимаю, и детишек в детских садах, и детей в школе, в вузах. И они должны стать в центре, собственно, реформы образования. То есть я все-таки считаю, что сегодня вот это огромный минус для нашей реформы, это то, что мы не воспитали сегодня, за исключением, там, скажем, вузов с иностранным элементом, как АУЦА и так далее, мы не воспитали критически мыслящих личностей. Мы их не воспитали. Школа до сих пор работает на то, чтобы дать им, скажем, усвоить определенную информацию. Это первое. Второе, нужно все-таки, как я говорила, начинать эту методологическую реформу. Вот. И, конечно, ее лелеять, взращивать, да, то есть это долгосрочная задача, ее нужно делать. Вот если вот эти вот мы задачи вместе начнем решать, я думаю, что мы будем двигаться в таком нормальном направлении.
Буквально минуту. Я хотела сказать, что, безусловно, критична система образования, но количество молодых людей, которые вышли вот уже за эти 20 лет из системы образования и, вопреки ей, получили неплохое образование, хорошо выполняют свою профессиональную деятельность и так далее, оно свидетельствует о том, что все-таки это преодолимые вещи. И,
ну, не нужно забывать, что это еще и личные качества.
Я про это, что иногда это образование качества случается вопреки системе, и у нас вот, это довольно часто.
Вот хорошо, напомню, что у нас вопреки, в гостях сегодня были директор КАФ, консультант по карьерному образованию Айнура Чулпункулова и член общественного экспертного совета при президенте Кыргызстана по вопросам развития образования Марина Глушкова. Спасибо. В студии был Адилят Бектурсунов.
«Перекрёсток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык». «Азаттык радиосы».